Starac Evdokim iz skita Svetog Dimitrija. Ovog svetog čoveka sam upoznao prvih godina mog boravka na Svetoj gori. Možda je on bio i prvi pravi svetogorac koga sam sreo. Blag, iskren, nesebičan, nepristrasan, direktan i jednostavan. Bio je rodom iz grada Pasalimani, blizu Propontide. Njegovi roditelji su se zvali Konstantin i Anastasija Biciju. Rodio se 1914. godine i sa 14 godina je došao na Svetu Goru, jer je u tom periodu njegova porodica već za stalno živela u selu susednom Suranopolisom. I pored toga što svi manastirski ustavi strogo zabranjuju boravak maloletnih u manastirima, očevidno je da su se povremeno činili izuzeci. To pravilo su obično narušavali u kelijama gde su živeli rođaci. U vatopetskom skitu u keliji Svetog Pantelejmona rođake je imao i starac Evdokim. Mali Lefteris, tako su nazvali starca na krštenju, je čuo da u toj keliji prave ukusne krofne, cirihta, kako ih zovu žitelji istočne Grčke, i otišao je iz svog sela. Tih godina je to putovanje bilo dugo, kontakt sa Svetom Gorom nije bio uspostavljen i tamo se moglo dospeti samo na čamcu. Tako se Lefteris našao u skitu, da bi okusio krofne. Da li su one zaista bile tako ukusne da je zbog toga dečak ostao tamo još od početka svog prelaznog perioda, kada naš đavo upoznaje sa sablaznima ovog sveta, i to zauvek? Mislim da su krofne bile samo nekakva privlačnost, samo njegov prvi kontakt sa monaškim životom. Mali Lefteris je bio rođen da bi predao sebe Hristu. On se u potpunosti predao Bogu od najranijih godina pa sve do tog časa kada je svoje telo predao majici zemlji. Starcu se više svideo surovi život u skitu od bezbrižnog života na selu. Tih godina u skitu Svetog Dimitrija bilo je zabranjeno čuvanje životinja korišćenih za putovanja. Monasi su do manastira išli pešice, noseći razne potrepštine na leđima, što je, kao po pravilu, bilo poslušanje mladih monaha. Nas 12-orica smo se naselili u manastiru Dohijar jula 1980. godine. Otvoreno ću vam reći, bilo je to ovako. U mestu u koje smo mi došli bili smo neraspoređeni. Tada su se prema bratstvima koje su dolazila na Svetu Goru iz drugih mesta odnosili kao prema nekoj vrsti običaja. Tamo ih je bilo iz raznih organizacija, grupa, bilo je zilota. Mi smo bili sami za sebe i zato nam je bilo teško da se zbližimo sa starcima. Nas sa evritanskih planina, s dubokim korenima sa ostrva Pafos, dočekivali su nekako zbunjeno. Starac Evdokim je bio iznad svega toga. U kelije nas je primao svečano, od sveg srca, ne obraćajući pažnju na to što smo predstavljali monahe pijetiste koji su došli da isprave složenu situaciju na Svetoj Gori. Ta činjenica da smo bili novi monasi bila je problem koji nije bilo lako rešiti. Ali starac, ne hvaleći se svojim podvizima i dugogodišnjim boravkom na Svetoj Gori, ljubazno nas je primio sa svojim poslušnikom, monahom Germanom, koji je kasnije primio veliku shimu pod imenom Ignjatije. Radosnog lica, on nas je mirno i spokojno dočekivao i ispraćao kao stidljivo dete, govoreći: "Vidjet ćemo kada će nam Bog dozvoliti da se ponovo sretnemo." On se nije tako ponašao zato što je bio mudri starac, koji već mnogo godina živi na Svetoj Gori, a mi deca. Naprotiv, uvek nas je dočekivao smireno, s uvažavanjem, nežno i sa istinskom ljubavlju. U tom čoveku nije bilo ni senke laži. Njegov osmeh je bio iskren izraz srčane radosti, a ne pretvaranje. Starac nije bio od onih ljudi koji čoveku u lice kažu jedno, a iza leđa pričaju drugo. Pored njega smo proživjeli mnogo predivnih minuta. Uvek kada smo dolazili u njegovu kolibu postavljao je sto. Često nas je čekao da jedemo zajedno. Njegova obična hrana bile su konzerve lignji sa svežim lukom i koprom. Ponekad sam ga zvao telefonom, iako nije baš dobro umeo da koristi taj aparat. "Kako je, starče Evdokime?" "Trudim se da sačuvam mir sa bratom." "Mi to moramo da držimo u svom srcu." "Trudim se da održim mir sa bratom." Starac Evdokim i monah Ignjatije zapravo nisu bili starac i poslušnik, jer je Ignjatije došao iz druge kelije. Kada su njegovi starci umrli, on se doselio u keliju Evdokima da ne bi bio sam. Starac Evdokim i monah Ignjatije su imali različite navike i običaje. Zajednički život, bilo to u porodici ili u manastiru, je pravo mučeništvo. Prvo što moramo da nadvladamo, to su osobine našeg karaktera, koje mi na monaškom jeziku zovemo svoje naravlje, to jest devijantnost karaktera. Moramo da se smirujemo, potčinjavamo, da živimo jedni pored drugih, čak i sa životinjama, da bismo naučili da živimo u svetu s ljudima, ma kakvi oni bili. Mučeništvo i istovremeno tajinstvo zajedničkog života ljudi iz raznih mesta i različitog vaspitanja. Mnogo puta sam posmatrao u svom životu, pa i učestvovao u njemu. Starcu Evdokimu je bilo teško s monahom Ignjatijem, ali i pored toga živjeli su u miru ponavljajući frazu "Trudim se da održim mir sa bratom", praćenu ne tužnim uzdahom, već blagim osmehom. Starac nikada nikoga nije osuđivao. Nije se trudio da pogorša naše mišljenje o bilo kom monahu. U to vreme, kada naš manastir još nije bio kinovija, to jest opšte žiteljski, svi smo bili nezadovoljni postojećim stanjem. Starac nikada. Samo je lakonski napominjao: "Prolazimo kroz teškoće, Bog će nam pomoći." Sve dobro je naglašavao, govoreći o tome kao istočni Grk s pafosa, da bi dodao značaja tome. O lošem je ćutao, trudeći se da sve prođe neprimećeno. Ipak, lice starca je postajalo tužno i uznemireno. Nije voleo razgovore među monasima, nije prihvatao praznoslovlje. Dobar je on, ali mnogo govori. I on sam, kada smo dolazili u keliju, nije odavao utisak čoveka koji žudi za razgovorom. Sredstvo njegovog izražavanja nisu bile samo reči, već i samo njegovo prisustvo, celo njegovo biće. Mnogo više je govorio svojim ponašanjem nego rečima. Jednom sam ga sreo u svom manastiru na službi akatista. Prvi deo je otpevao jedan sveštenik, otpevao je s izmenjenim glasom, promenivši mnoštvo glasova pre nego što je završio. Starac je stajao ispod mene, video sam da ne može da prihvati to što je čuo. Ipak je ćutao, njegovo lice je izgledalo razočarano. Zatim je došao drugi sveštenik, također muzički obrazovan. I kada je on otpevao drugi deo, starac se obradovao. Jerej ga je otpevao jednostavno, ne menjajući glasove, na što je starac rekao: "Tako smo i mi pevali, tako smo naslijedili tu tradiciju." Starac Evdokim je uvek bio krotak, podvlačim krotak, jer mnogi govore da smo mi koji smo dali celibat, to jest zakletvu bez bračja, nervozni, patimo od gnevljivosti, grubosti i nekontrolisane razdražljivosti. Starac Evdokim uopšte nije bio takav. Služio je spokojno i krotko, ma ko da je pevao ili služio s njim. Uvek je bio blag. Kako je služio pred žrtvenikom, tako se i obraćao drugim ljudima. Starac nije bio od onih koji se s poštovanjem i pobožnošću odnose prema svetom žrtveniku, a zatim se grubo obraćaju svom bratu. Pričešćujući se zajedno s drugima, uvek je svakog uvažavao. Jednom sam ga pitao da li se ikada razdraživao. Odgovorio je: "Ne sećam se." Kada su mu ukrali kotlove koji su bili svojina skita, rekao je: "Da su nam ostavili bar jedan da bismo mogli da obeležimo praznik, zar su im baš svi bili neophodni?" Na tajinstvu ispovesti uvek je bio ozbiljan, kao doktor sa svom odgovornošću pregledavajući bolesnika. Posle tajinstva je slijedilo ćutanje Zaharije. Samo je u retkim slučajevima govorio. I savremeni čovjek se bori isto kao i stari, ali uticaj zla prevazilazi njegove sile. Ako Bog ne pomogne, svi padamo ka dnu. Poštovao je svoj manastir i brinuo je o njemu svom svojom dušom. Voleo ga je kao rodnu kuću. Reč manastira je za starca bila reč crkve, koju je neophodno realizovati u životu na bilo koji način. Svi starci manastira su bili ozbiljni i uvaženi. Starac Evdokim nikoga nije osuđivao. U svakome je umeo da nađe nešto dobro i da ga pohvali. Nikoga nije otpisivao. U svom manastiru, gde je često služio kao sveštenik, starac je bio blag u rečima i s predivnim manirima. Nisu mu se sviđala pitanja, posebno od monaha, o tome kakav je ovaj ili onaj čovjek. "Brate moj," govorio mi je starac, "ko mi je dao pravo da odvajam kukolj od pšenice?" Kada je došlo novo bratstvo, u početku se starac kolebao. Govorio mi je: "Ako se ne uskladimo, ja ću doći u tvoj manastir. Vi ste mi bliski." "Ne, starče, ostani i upoznaj ih bolje, pa posle odluči." Ali kasnije, videći kako bratstvo raste i pridobija sve prave monaške kvalitete, ljubavlju i služenjem Bogu, starac se umirio. Uvek, kada smo se sretali, on mi je s entuzijazmom govorio o bratiji, o uvažavanju koje je prema njemu iskazivao sveti iguman, o pevanju u crkvi. I prema svemu tome, odnosio se kao prema čudesima Bogorodice. Brate moj, nismo imali pevača, a sad je hram ispunjen mladim glasovima. Zar to nije čudo, Bogorodice Vimatarise? Nedelju dana pre njegove smrti posjetio sam starca u manastiru u kome su brinuli o njemu. Bratija je pitala da li me je prepoznao. Da, odgovorio je starac, to je iguman Dohijara. Starac je izgledao čisto, živo i pronicljivo. Podvlačim, čisto. Njegovo lice je sijalo. Ako se pažljivo pogleda u njegove oči, u njima se može vidjeti ceo svet, ceo podvižnički put prepodobnih. Episkop Tiamer Tot, koji je bio u kontaktu s omladinom i napisao mnogo poznatih knjiga kao Čista mladost, 10 zapovesti, želeći da piše o najlepšim vidovima tvorevine, pomenuo je njih 3. Zvezdano nebo, mirna površina jezera, jer živeo je daleko od mora, i nevini izgled novorođenčeda. A ja bih, sa vašom dozvolom, dodao tom spisku i oči starca Evdokima i svakog prepodobnog u njegov posljednji čas. Izvor, manastir Dohijar, Sveta Gora, Aton, 2010. godine. Prevod s novogrčkog, redakcije internet izdanja Pemtusija. Prevod s ruskog SM za Radio Blagovesti, tekst pročitala Aleksandra Popović. Agni partene despina, ahrande te otoke, nimfia, nimfete, partene.
Ti mio terra, Gerusalemme. Oh.